Gerą dieną, gerbiami žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos laida apie nekilnojamą turtą tarp keturių sienų. Ir aš, Mantas Mikočiūnas, šiandieną kalbinu Justą Pikelį, kriptovaliutų investuotoją. Labas, Justai.
Sveiki, labas, Mantai.
Justas viešėjo pas mane laidoje antrą kartą. Pirmąjį kartą mes kalbėjom pagrindę apie tai, kaip kriptovaliutos įsigali, sakykime, atsiskaitimuose už nekilnojamą į turtą. Tai pašnekėsim šiandieną, ar kažkas pasikeitė per tuos porą metų. Ir kadangi Justas gyvena pats Dubajoje, pakalbėsim truputėlį ir apie Dubajaus nekilnojamą turto rinką, nes man atrodo įdomu yra ne tik tai, kas pas mus Lietuvoje, Europoje, kažkiek dar apie JAV nekilnojamo turto rinką žinom, bet ateina tų naujienų, bet apie Dubajaus nekilnojamo turto rinką mažai kas žino, tai vat bus labai įdomu išgirsti, kiek jinai panaši, kiek jinai skirtinga nuo mūsų. Tai pirmas klausimas turbūt ir būtų toks, tai kasgi pasikeitė kriptovaliutų rinkoje ir atsiskaitimuose ir ar už nekilnojamą į turtą, jau galima atsiskaityti kriptovaliutom ir kokiu būdu tai vyksta.
Aš dabar tiksliai neatsimenu, kada mes paskutinį kartą kalbėjomės, jeigu neklistu kažkur apie prieš metus, ir situacija labai pasikeitė, nes anksčiau kriptovaliutos buvo, na, skirtingi vystytojai priimdavo kriptovaliutas, norėdami prisitraukti žmonės, kurie praturtėjo iš kripto turto klasės. Ir tas visą laiką man keldavo abejonių, nes visą laiką galvodavau, kodėl žmogui, kuris užsiema kriptovaliutomis, nėra lengviau išsikeisti kriptovaliutų, sumokėti tą vadinamą fiat valiutą, kuri yra va, ten doleriai, eurai ir tiesiog atsiskaityti už nekilnojamą turtą. Ir būtent tai bitcoinas, ar ne? Nes jeigu tu turi bitcoinų, tu tiki bitcoinų, tu nenori jo pardavinėti. Yra N atveju, man pačiam yra buvę, kur aš esu nupirkęs daiktą už bitcoiną ir paskui man tas daiktas 5 kartus brangiau kainavo dėl to, kad bitcoinas pabrango. Aišku, gali būti tai ir iš kitos pusės. Tačiau daug ką pakeitė stabilios kriptovaliutos. Vadinasi, valiutos, kurios yra pririštos prie dolerio kurso ir pririštos prie euro kurso ir yra prilyginamos toms valiutoms.
Bet tai nėra bitcoinas.
Ne, tai nėra bitcoinas, bet tai yra blokų grandinės pagrindų esamos valiutos, kurios nedalyvauja centrinių bankų sistemoje, jos dalyvauja blockchaino, tai blokų grandinės sistemoje. Ir būtent tokių atsiskaitimų padaugė. Ir iš tikrųjų čia jie labiau yra logiški, nes tau nereikia, tu neprisiemi valiutų sviravimo, taip pat ir vystytojas, ar pardavėjas, ar tas pats agentas, jis neprisiema tos vyravimo. Jam nereikia iš karto parduoti. Nes anksčiau, jeigu vystytojas gaudavo pinigus bitcoinų, jis iš karto juos parduoti. Jis nenorėdavo, ten, žinot, gali jo visą maržą susivalgyti per savaitę, jeigu jis laikys bitcoiną ir jis ten nukrenta 20%. Kas.
Aš kažkada va čia ir visai ne per seniausiai turėjau tokį atvejį, kur pirkėjas pasiūlė pardavėjui, sako, gal mes galim atsiskaityti bitcoinais. Tai pardavėjas sako, sandorį ryte ar vakare.
Būtent. Ir visiškai nekaltinu. Tai yra ne tame versle, nes spekuliaciniam versle yra vystytojas ar agentas. Tai tos stabilios kriptovaliutos jos labai dalyvauja ir anksčiau iniciatyva būdavo iš vystytojų, o dabar yra tiesiog trečios šalies kompanijos, kurios atlieka tos sandorius. Vadinasi, jos tvarkosi, pirkėjas sumoka pinigus blokų grandinės pagrindu, o jau pardavėjas, jis gauna juos doleriais arba eurais.
O nėra taip, kad tai yra toks, sakykime, užsuktas ratas, grandinės procesas, kad, sakykime, investuotojai investuoja kriptovaliutomis, vystytojai vysto iš tų kriptovaliutų, sakykime, sutelktų pinigų, automatiškai jie leidžia ir pirkėjams pirkti tą nekilnojamą turtą tomis pačiomis kriptovaliutomis. Gal tas kriptovaliutų ratas jisai jo taip ir suka.
Tai ta apyvarta yra naudinga kriptovaliutų rinkai, bet iš esmės tai yra patogumas tiesiog žmogui, kuris yra atėjęs iš kripto turto klasės, jisai yra nusipirkęs kriptovaliutų, jisai galbūt nenori grįžti atgal į bankus, jisai jaučiasi saugesnis laikydamas kriptovaliutas, lyginant su laikymu bankuose ir čia šių metų įvykiai parodė, kad na, visko būna ir laikymas, buvimas savo bankų yra vertybė. Tai aš sakyčiau, iš esmės tai yra patogumas. Ir daugiausia šitų sandorių yra vis dėlto atliekama tokiose valstybėse, kurios yra pamėgtos kriptovaliutų prekiautojų, investuotojų ir panašiai. Tai išskirti galėčiau čia kas būtų arčiau tai būtų Turkija, Portugalija, bet vis dėlto daugiausia sandorių tokių atliekama yra Jungtinėse Amerikos valstijose, ypatingai Majamije ir Jungtinėse Arabų Emiratuose, Dubai. Tai ta infrastruktūra, nors iš tiesų galima tos sandorius dabar atlikti, bet kaip ir sakiau, trečiųjų šalių pagalba galima atlikti beveik visur. Bet daugiausia aktyvumo yra būtent ten, kur yra patogi infrastruktūra kriptovaliutų.
Man tik tai įdomu, kiek tie, sakykime, nes, nu, yra, pavadinkim, vis tiek tai yra to, kažkoks burbulas žmonių, ta prasme, procesų, kurie vyksta kripto pasaulyje.
Taip.
Ir yra, sakykime, kitas burbulas, kuris vyksta, ta, sakykime, standartinė ta valiuta, ta įprasta
Taip.
Valiuta. Ir, vat įdomu, ar tie burbulai artėja, Ir yra tikimybė, kad susijungs, ar jie kaip tik atvirkščiai tolsta vienas nuo kito?
Čia labai geras klausimas. Iš tikrųjų, ir atsakyti iki galo aš negaliu, nes tai yra vis dėlto bandymas spekuliuoti, suprasti, kas yra ateitis, kas bus ateityje. Galima nebent daryti prielaidą, kad artės tai, nes senieji mohikanai, jie išeina iš ekonomikos, jie nebeperka, nebėra tokie aktyvūs, o žmonės, kuriems yra, na, naujoji karta...
Nu, natūraliai jau... net ir biologiniai procesai, jie tiesiog
būtent,
palieka ašarų pakalnę.
Turto perleidimas jaunesnėm kartom, tai jie yra labiau susipažinę ir komfortabiliau jaučiasi norėdami atsiskaityti kriptovaliutomis. Bet čia jau mes kalbame apie horizontą, kuris yra 10-20 metų.
Ok, supratau. Gerai. Ar yra kažkokios, tai, sakykime, konkrečiai kriptovaliutos, kurios yra populiarios ir, vat, kaip ir minėjai, pririštos, tai gal, nežinau, yra kažkokie pavadinimai konkretus,
jo.
kur vat būtent jomis vyksta?
Sakyčiau, čia sunku atspėti tikrai nėra ir iš tikrųjų pasikalbėjau su agentais, kurie atlieka tas transakcijas, tai vis dėlto yra Bitcoinas, Ethereumas ir tada jau stabilios kriptovaliutos.
Mhm. O tos stabilios kriptovaliutos, jos irgi, jos vis tik
turi pavadinimus. Taip, sakyčiau, ta, kurie labiausiai pasitikė, ir čia jau kalbu, užsidedu savo kaip kriptovaliutų eksperto kepurę, tai yra USDC. Tai yra kriptovaliuta, kuri yra labai aiškiai audituojama, ji yra paremta grinaisiais pinigais, kitos stabilios kriptovaliutos jos laiko tam tikrą kiekį vertybiniais popieriais, tiksliau dažniausiai obligacijomis, tai ten yra šiek tiek rizikos. Tai aš pats labiausiai pasitikiu būtent tą USDC, kripto prekeiviai, aktyviai dalyvaujantys kripto rinkose, jie mėgsta USDT, Tether vadinamą kriptovaliutą, nes ją tiesiog labiausiai palaiko visokios keityklos ir ten daugiausiai likvidumo yra.
Išsikeisti.
Jo, ten daugiausiai likvidumo, bet USDC, tai aš sakyčiau, yra pati tokia labiausiai patikima. Ir netgi buvo vienu metu tokia kaip ir krizė neaiški, nes buvo didelė dalis pinigų, kurie buvo laikoma Silicon Valley Bank, kuris bankrutavo, kurio nebeliko. Ir ta krizė, na, tiesiog nusikratė kaip žasis vandenį USDC komandą. Tai daugiausia pasitikėjimo yra ten. Bet priėmimas būtent iš tų trečiųjų šalių paslaugų tiekėjų, tai yra praktiškai su visomis kriptovaliutomis. Bet jeigu žinot, priklauso kokio turto vertė, jeigu tu perki kažką už ten 5 ar 10 milijonų ar 20 milijonų, kas nėra už galimybių ribų ten tokia miestai kaip Dubajus, tai ko gero jau norės atsiskaitimo Bitcoinu, Ethereumu arba stabiliom kriptovaliutom.
Gerai. Truputėlį apie Dubajaus, tada nekilnojamo turto rinką po truputį galim pereiti. Pastarieji metai buvo tokie, sakykime, apskritai kriptovaliutas, jeigu kalbant apie kriptovaliutas, tokie nemažai turbulencijų.
Taip.
Ir vat klausimas, Dubajus pats kaip, sakykime, miestas, rinka yra, ar yra priklausoma nuo kriptovaliutų? Ir jeigu yra, tai kiek ir ar nekilnojamo turto rinka turėjo kažkokį, tai sakykim, smūgį, poveikį po tų pokyčių ar ne?
Aš manau, kad įtakos turėjo ir jeigu reikėtų išrinkti vieną miestą ar vieną šalį, kuri turėjo tos įtakos, tai buvo Jungtiniai Arabų Emiratai, nes kiekis proporcionaliai, kiek yra iš kripto turto klasės atėjusių dalyvių, būtent atsikrausčiusių į Dubajų, tai yra disproporciškai didelis palyginus su kitais miestais. Galbūt vienintelis kitas miestas galėtų būti Majamis. Bet kiti faktoriai buvo tiek įtakingi kilimui kainų Dubajaus nekilnojamo turto. Sakyčiau, trys faktoriai. Pirmas faktorius tai iš tikrųjų buvo kripto turto dalyvių atvykimas, čia sakyčiau dar prieš COVID-ą, tada COVID-as ir žmonės per COVID-ą ką padarė, Dubajus padarė ko gero vieną lankščiausių apsilankimo politikų visame pasaulyje, sakė, kol tu esi vakcinuotas, kol tu turi testą, tu atvažiuok ir būk. Ir žmonės, kurie niekada nebuvo Dubajuje, buvo vienintelė realiai galimybė jiems išvažiuoti kažkur atostogauti. Ir jie atvažiavo ir pamatė, kad ten nėra visiškai islamiška šalis, kad ten 60% tik tais visų gyventojų yra musulmonai. Ir ten yra vakarietiškas, pakankamai kraštas ar vesternizuotas, jeigu galima tai pavadinti. Ir tada sako, kodėlgi man nenusipirkus turto čia. Ir tada trečias, ir mano nuomonė, ir kiek aš matau bent jau duomenų, trečia banga, kuri padarė didžiausią įtaką, tai yra karo situacija.
Mm-hmm. O tai ką, būtent karo situacija, ką priverti žmonės pagalvoti, ar Dubajus tai nėra saugus kažkoks atsarginis variantas?
Būtent atvirkščiai, kad Dubajus yra saugus variantas ir tai viena iš nedaugelio šalių miestų, na, čia įveskim gal nežinau lygybė ženklą tarp Dubajus ir tai yra tiek dinamiškas, tiek didelis miestas, kad jį galima vadinti savo šalimi, atskirą šalimi, bet Dubajus priėmė rusus, priėmė ukrainiečius ir ten apolitiškai, sakyčiau, žiūrima į tai. Ir,
o kaip jie tarpusavį sugyvena?
Muštynių nevyksta. Muštynių nevyksta, aš manau, kad netgi žmonės, kurie atvažiuoja ten, tiek rusai, tiek ukrainiečiai, yra pakankamai panašios pozicijos. Bent jau kiek man tenka susidurti, kiek man tenka kalbėti, ten pro rusiškos nuomonės nelabai išgirs. Aš nežinau, galbūt tarpusavį jie kalba...
Nevyksta paradai, jeigu žiūrės 9.
Ne, galbūt jie kalba kažkaip skirtingai, bet ta banga, kuri atvyko, jau patys rusai skundžiasi, sako, kiek per daug jau rusų yra Dubajai. Ir okay. Kai kurie rajonai, kaip pavyzdys, Marina rajonas, nu, žinot, Marina prie vandens. Tai ten, sakyčiau, reikia mokėti rusiškai. Jau tokie darosi Brighton Beaches New York'e ar jau tokia mažoji Maskva. Tai iš tikrųjų, ypatingai. Aš dabar tikslių skaičių nežinau, ten yra daugiau tokie anekdotiniai, bet ten to tranzito apie milijonas rusų.
Tai tokius traukia, tai čia natūralu ir aš manau, kad jiem nėra labai didelis ir pasirinkimas, kur važiuoti, būtent, nes jos būtent, ne visi priėma.
Tai apie ką aš kalbu, tie rusai, kurie yra šiek tiek pajėgesni, tai jie visi važiuoja ekonomiškai, finansiškai, tai jie važiuoja į Dubajų. Žemiau ten, tarkim, Turkija, tada ten Gruzija ir Kazakstanai ir taip toliau. Mhm. Tai Dubajus yra jau etalonas, jau flagmanas, kur rinktis ne tik. Ir čia ir galbūt, kodėl nekilnojamas turtas taip šoko į viršų. Nes ne tik atvažiuoja jie ten ilsėtis, pabėgti nuo karo ar pažiūrėti į situaciją iš šono. Jie atvažiuoja išnešti savo pinigų iš Rusijos ir ką praktiškai visi supranta, tai yra nekilnojamas turtas. Tai tos kainos jos
saugiausia, tvariausia pinigų padėjimo.
Taip, ir Dubajus padarė tą infrastruktūrą, norint tapti rezidentu labai paprasta ir jeigu tu esi rezidentas, įsigyti nekilnojamą turtą Dubajuje yra labai paprasta.
Supratau. Tai vat vienas iš mano klausimų ir buvo, ką reikia turėti ir ko reikia apskritai, sakykime, kad galėtum nusipirkti nekilnojamą turtą Dubajuje.
Yra būdų, kaip tą padaryti nesant rezidentu, tai ko gero reikėtų daryti per juridinį asmenį, bet gerokai paprasčiau yra tiesiog tapti rezidentu. Reikia nemaišyti dviejų dalykų, mokesčių rezidentas ir šiaip rezidentas. Jeigu nori būti mokesčių rezidentas Jungtiniuose Arabų Emiratuose, ten turi būti tavo gyvenimas. Tu ten turi praleisti daugiausia laiko, tavo šeima ten turi būti, tavo didžioji, na, tas vadinamas economic substance ir taip toliau. Tai, bet turėti rezidenciją tikrai nėra sudėtinga ir įsigyti nekilnojamo turto, tada aš manau, kiek aš esu kalbėjęs su agentais, tai visi sako, tiesiog yra paprastesnis kelias.
Užtenka būti rezidentu, ne? Tam, nežinau, yra kažkokie terminai, kiek tu laiko turi pragyventi, ar tu ten parodyti turi kažkokias pajamas, ar tiesiog atvažiuoji, registruojasi ir viskas.
Turėk pinigų, supaprastinėje tą procesą tikrai. Sakyčiau, viena lengviausių vietų, kur galima emigruoti žmogą.
Gerai, kaip rinktis būstą Dubajui? Važiavau, noriu nusipirkti savo ar investiciją nekilnojimą į turtą, kur man reikėtų žiūrėti? Eiti į agentūrą, eiti į portalus?
Aš manau, edukuoti save tai yra būtina. Vienas iš dalykų, kurį padarė Jungtiniai Arabų Emiratai, kas yra sveikintina iniciatyva, tai visi sandoriai yra vieši. Tu gali matyti, už kiek sandoris buvo uždarytas, kuriam pastate, kuriam aukšte, koks buto skaičius, numeris ir taip toliau.
Tai kainos analizė labai nesunkiai pasidaryti.
Nesunkiai pasidaryti ir niekas tavęs neapgaus. Ir aš manau, ta inovacija buvo įvesta nebereikalo. Mhm. Nes agentų, žinot, Lietuvoje yra atgaiva bendraujant su agentais.
Malonu.
Taip, iš tikrųjų, jie rūpinasi klientų, jam yra svarbu, ką jisai gaus, nes vieta yra, na, Vilnius, tarkim, aš jau nekalbu apie kitus miestus, tai yra mažas, reputacija, tu savo nešiesi labai, labai skardžiai, tai jie rūpinasi tavim ir jiems svarbu ir jie tavęs, na, jų biznio modelis nėra apgaut. Dubai agentai, jie padarys viską. Ir jie labai priklauso jų bendravimas nuo rinkos situacijos. Jeigu rinka yra lėtesnė, ir man yra tekę dalyvauti rinkoje, kuri yra lėtesnė Dubai, jie bus be galo malonus, aptarnaus tave. Ir tikrai tu supranti, kad už ką tu moki tą komisinį. Bet esant rinkai, kokie yra dabar, tu turi vytis agentą. Jeigu tu neturi su jo kažkokio asmeninio ryšio, tu esi tas, kuris tau atrašytų, žinai, nes ir žinai, kaip agentai mėgsta naudoti, na, pardavimų kažkokias taktikas ir sakyti, kad va, tu pat pirks kažkas netrukus šitą būstą. Dabar šitą rinką tu supranti, kad iš tikrųjų yra 5 žmonės, su kuriais tu derėsi, ir vienas iš jų yra rusas ar ukrainietis, kuris pirks namą, kuris vertas kelių milijonų dolerių iš nuotraukų. Ir jis nesiderės, nes jam reikia kuo greičiau išnešti pinigus. Tai rinktis pačiam reikėtų atlikti iš tikrųjų nemažai tos analizės, susidaryti to supratimą. Aišku, nekilnojamas turtas, kuris yra prie vandens, kuris yra prie jūros, jisai turi savo vertę ir ten panašiai kaip bitcoinas, jis yra pakankamai limituotas. Vis tiek miestas jisai plečiasi kuo toliau, bet jisai tols nuo centrų. Bet atsirado naujas, vat, įdomi tokia situacija rinkoje, kur žmonės galbūt mažiau nori jūros, o daugiau nori žalumos. O Dubajus pradeda kurti nemažai žalumos. Jie yra dirbtinė arba dirbtinai yra apvaisinama, jeigu galima taip pasakyti, bet jie yra daugiau link dykumos, tai yra vadinasi pietryčiai. Mhm. Ir ten dabar, ten tokie kaip Emirates Hills, toks rajonas, jis yra labai vertinamas, nes ten jis yra žalias, ten yra daugiau parkų ir panašiai. Tai vat, situacija yra priklauso, ko tu nori. Nes kiekvienas iš rajonų, kadangi tai yra naujas miestas, jis turi savo pavadinimą ir, pavyzdžiui, yra toksai miestelis, rajonas, kuris vadinasi, na, pas mus vadinasi ten Žirmūnai, ar kažkokie ten būna rajonai, kurie istoriškai paremtas pavadinimas. Mhm. Ten yra rajonas, vadinasi Sports City. Ir yra ten daug stadionų, yra daug sporto klubų, yra žmonėms, kurie mėgsta sportą. Yra Motor City, kur yra kartodromai, kur yra automobilių parkai ir panašiai.
Bet tai yra, nu, paprastas turbūt suprast, nu, tai, nes ten prieš tai turbūt buvo dykuma.
Naviguoti yra labai lengva, tai yra pasirinkimas, ko tu nori. Nes iš tikrųjų, patogumas Dubajaus, aš nesakyčiau, kad yra vienas geriausias rajonas. Yra geriausias rajonas pagal tavo poreikį. Ir va čia reikėtų pasidomėti, koks yra pačio gyvenimo stilius ir ten būtent tame rajone ieškoti objektų.
Mhm. Bet pirmiausia, pavyzdžiui, bet vėlgi ten, tarkim, UK, Didžiojoje Britanijoje populiari yra ta gatvės nekilnojamo turto agentūrų, sakykime, kultūrą. Pas mus yra daug populiariau eiti į nekilnojimo turto portalus.
Taip.
Kaip tenai?
Tai portalai yra, sakyčiau, trys didžiausi, kurie konkuruoja, yra Property Finderis, yra Beyut vadinamas ir Dubizzle, tai galbūt trečias toks, jis daugiau kaip skelbė LT viskam. Tai Property Finderis yra tikrai, jie kuria patys savo duomenis, atlieka analizę, būtent tas portalas toksai, kuris gali tau pačiam leisti atlikti sprendimą. Bet viskas eina per agentus. Vis tiek tai yra asmeninis ryšys, žmonės nori to pasitikėjimo ir panašiai. Bet vienas iš tokių įdomesnių galbūt fenomenų yra, aš nesu niekur tiek matęs salelių vidury gatvės, salelių vidury prekybos centrų, kur tau merginos su trumpomis suknelėmis dalins skrajutes ir sakys, na, gal šiandien pakeliui nuėjęs, nusipirkęs pieną, norėtumėt nusisigyti ir 3 kambarių būtą. Tai to tokio, tos reklamos tai tikrai nemažai vyksta. Mhm. Ir nes lenktynės tarp pasiūlos ir paklausos jos vyksta. Ir dėl to yra tas burbulas, ne, dėl to kainos ir plečiasi. Vienu metu Šeikas buvo paskelbęs, jog norėtų jau, jog nebestatytų jau daugiau vystytojai, nes, na, bijo, kad atsitiktų taip, kaip atsitiko 2008. Ir visą laiką ta rizika yra. Čia, žinot, aš galiu kalbėti, koks nuostabus miestas, tai yra kaip ten patogu ir pats, žinot, balsuoju savo kailiu, aš ten gyvenu ir man ten patinka. Bet tai nėra be rizikos. Nėra aišku, kokia yra tikroji vertė. Kad prieš tai buvo didelė, vadinama alfa, ar ne, ar kad pelningumas ar kažkokia vat, investicinė perspektyva, tai tikrai taip, dabar tos kainos jos yra žvėriškai išaugusios ir išaugusios ne tik pardavimo, bet ir nuomos.
Mhm. Bet ar nesijaučia sulėtėjimo? Visur, kur, sakykime, ir pasaulyje, didžioji daly pasaulio, tas nekilnojimo turto rinkų sulėtėjimas yra įvykęs, kaip Dubajui.
Aš manau, būtent dėl tų faktorių, kuriuos vardinau, to nesimato. Sanduriai yra grįžę į prieš pandeminius lygius. Ten dabar skaičiau statistiką. Paskutinę savaitę buvo atlikta sandorių už 12,8 milijardo dirhamų, kas būtų apie šiek tiek mažiau negu apie 3 milijardus eurų per savaitę. Tai, žinot, tų sandorių yra nu, milžiniškai ir tų namų, kurie parsiduoda palmėje vilų už 50 milijonų, už 70 milijonų, jų yra pakankamai nemažai. Dar vienas faktas, kur dar dėl kurios priežastys galėtų dar kilti kainos, tai yra pirkėjai atvykstantys iš Indijos, jų matosi nemažai, bet dar vienas didelis faktorius kinų pirkėjai. Ir kinų pirkėjai vien dėl to galbūt skamba juokingai, bet tai yra netgi strategijoje pačioje Emiratų numatyta kazino atidarymas. Kas anksčiau buvo tabu, nes yra šaraja įstatymas, islamo įstatymas, kur lošimai yra uždrausta. Ir ilgai vilnijo šitą idėją ir turėjo būti jau kazino pakankamai seniai. Dubajui buvo netgi pastatyta tokia sala, kuri yra atskirta, tai kaip ir techniškai lygtais ne Dubajus. Tai dabar Emiratuose, ne Dubajui, bet kitame Emirate, kurio turizmas tikrai nėra taip išvystytas, bus kazino, jis yra netoli, ten apie 1,5–2 valandas važiuoti automobiliu nuo Dubajus. Tai aš manau, kinams tai yra nu, milžiniškas faktorius, jie mėgsta lošti. Tai aš manau, dar viena priežastis, dėl kurios galėtų kilti kainos.
Ok, gerai. O pats dabar paieškos būdas nekilnojamojo turto, sakykime, vat kalbėjom apie gyvas agentūras, apie portalus, ir ar yra galimybės kažkaip kažkokiu būdu gauti, nežinau, iš postalo vadinamų kažkokių tai pasiūlymų geresnių, ar tai yra ant tiek skaitmenetizuota, kad galima prieiti, sakykime, bet kam ir bet kur, ir čia jau sakykime, viskas, kas yra, viskas ant stalo ir tiek žinių. Dėl ko klausiu, nes, sakykime, Lietuvoj labai geras pavyzdys, nesiniai atsidaręs naujas portalas realu.lt, brokerių yra nemažai tokių, sakykime, nereklamuojamų daiktų, kur tu galbūt kitur nerasi, ir tokiu vat, būdu, sakykime, tas portalas jisai yra populiarėja, nes yra galimybė rasti tai, ko tu kitur negali rasti galbūt.
Taip.
Tai gal yra ir kažkokių panašių praktikų ir tenai?
Žinokit, čia manau susidurima su tuo, kad ten kažkokio nepotizmo ar kažkokių santykių, kurie būtų, na, mažiau yra, viskas eina per pakankamai didelės kompanijas nekilnojamo turto. Ir ten svarbiausia yra, už kiek tu gali daugiau parduoti tą sandorį. Tai kai rinka yra tokia, tai aš manau, kad ten viskas yra taip efektyvu. Turiu omeny, kad tu žinai, kad parduosi už kainą, kuri yra pati didžiausia. Tai kažkokių, žinot, sandorių, kur žmogus parduoda savo būstą ir ten per pažįstamų ratą kažkaip praeina, ar ten suveda brokeris iki išėjimo viešai, bet dažniausiai tai yra skaitmenizuoti sandorių.
Supratau. Ačiū Justai. Justas Pikelis buvo pas mūsų šiandieną, kriptovaliutų investuotojas ir tuo pačiu Dubajaus gyventojas, pasidalinęs apie nekilnojamo turto rinką. Tai ačiū, kad atvykai, ačiū, kad pasidalinai ir gero laiko dar likusios savaitės Lietuvoje.
Ačiū klausytam, ačiū man.
O aš, Mantas Mikočiūnas, šiandieną atsisveikinu su jumis ir laidą Tarp keturių sienų. Girdėsime kitą antradienį. Viso geriausia.